Radio Okapi.
Même ça, on avait tout, faut qu'il y ait un consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pe na bisi kam tu nam tu na beme bakam sam na kutinga bantong na betu na ndinga ki Congo le français matie ko somu sera africa ke nan tola kin zunduru na kata bantong betu kam fona yau nan kokila ye ya kelen tete ye ya mbongo lyalu ta sadi la yau nan pula ke kuiza lyalu mbuta mata tamponyo ke na kutindula nan tola bantu mankamu na pali du peuple awa na kinchasa. Betalanda mpendi nga ntumwa nkangu emigi ukunji na mafuanga baliki ankaka nataka mazona nzwa banga nganzambi ya vwana peba maser ya diocese ya Chumbe betke na district ya Sankuru. Sangwa nkaka ya kele ya ya mpasi ya batu wa muta hule ya metina kampea kebumu na sange kena kumona batataba mama sama kuzaba inki ya betatuba nanda bantangu nyosu yae beka tulatafijwe makutu.
Okapi.
Matundu jaka na bisika mutina mutina beme baka masamu na kulanda bansamu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yena kena kulanda betu na badara ya vwana pena mpasa na kumina ntele awana wala kimfumu kinchasa. Biza psaka tinsangwa nina nkukila yae ya kila mfumo liolu mbuto giste mata tamponyo ya munisaka bubi yae na ntola bantumu nkangu na njwa kinzunzi njindwa ntiku ya mbongo liolu tasadila yao na mvula kekwiza ya ukele kitezo ba miliak ivwa ya badolari anti Amerika na nima ya kinzunzi nandi ya kileka bantumu nkangu baonde baka kandinga mpeti na ntango mbitike na kutuba yae ya kileka bake na kubana bake na kulanda kupesa mabanza na bau ya mpe kasi ya fwana kuzabisa ti mbongo liolu sadilaka na yao na mvula betke na yao ya kila kitezo ba miliak nana ya ba dolar pesa mna kuzaba bantangu nyosu yae betula kaka makutu na radio na bena ngemba mpe inki mutuna kena kuluta na bantangu wake kusha bini bikala kaka awana buwala kimfumu kinchasa samu kutubila luyantiku yae ya dinaka kulomba na ngolo kitadi ya bakamyo kena kusadilaka na yao ya kile mingi kitadi ya mvula meka tona kuluta kasi atako mutindi yae kisalu yae ya fwanaka mwa madidi na ndama bisalu ya dejeka fwanaka na kusala daniki na njita ntangu yae ya kila jesplini musa uponde ya tambulaka na babalabala mingi
na wole ya kumi ya kilumbu ya bubu baina fwanaga sala kisalu monikaka mingi ve na banzila ya nene pebisika mingi ya mbanda kinchasa kubanda kintambo magazin tina place ya gar kulutilaka na bandal mular place victoire funa mpe baramoto bananti tomabilu vandaka tambula mutindu bamezodila diambi ya kukatidila bau vandaka ve kaka na place ya gar mpe ya kotolo ya baramoto bamezabisa beto kisalu ya mambu ya mpaku ya kinchasa vandaka kwenda bika bisadulu samu na mutindu bake kuza sadila leketele kilandi ya inzo yae ya mambu ya mbongo Adelar Matombe kuzaka petuba yao bake kuza kanga bantomabilu yina bake kuza tula sika bame kuza bongisa samu na kulunda yao mapulusi ke kuza sala na bau kintwadi yandi tatamanaka kutuba yao sabala mvimba bake kuza sansira mfunu ya mambu metadila mutindu bake kuza baka na kingolo mpaku ya bantomabilu yina bake kuza sala kina ngonda ya Desemba bake na kulomba mafunda makumi ya na tanu ya mbongo ya inti na beto ntalu yae kena kutala nene ya moto
kaka na metadila mambo wa kimvoma ya ntoto na beto wa Kongo kinchasa fwana kuzabisa kukita ntala kasiterit dani kina njita betke na kulanda kufwana kintwaji mpama ve kilo ya fwana kena kutekama na mafunda tanu to samba na franc kongole miku mabubi yae kutekama na mafunda zule na nkama tanu franc kongole to diaka na difunda mus na ndambu tendula ya banku wa banzu wa kena kutekaka ditadi yae ya ntalu kena kupesa kila kukita ya ntalu na yao nanza kukita imeku mape mingi na ndambu ya bantolisi muzo la tuba mingi kubokota mekuma mingi na ndambu ya bantolisi ya mitu waba ya kena kizunga katanga mingi na yai meta dhila kimvoma na bao mpangi daniki na njita ngekele jaka sabuna kupesa ntangu yai ya Madeleine Waila
bayina keti munaka mabanga ya ntalu na ntseke ba kilometa zole na divula ya mitu waba meza bisa ntalu ya kutekila kasterite mikita sika ba keti muninaka mabanga ba kena kutekisila yao na difunda nkama tanu ya franc kongole na bayinzo kete kisaka mabanga ba kena kutekila yao na mafunda zole tompe mafunda zole nkama tanu ya franc kongole kansi ntalu ya kutekisila yao kele mafunda tanu tompe mafunda sambanu ya mbongo ya inti na beto mbuta ya saeskam kisalu ya luyalu hii na kele na kiyekwa ya bayina keti kati munaka mabanga ya ntalo na mitwaba mezabisa bainzo mingi ketekisaka kasterite kena kusumba diaka yao ve na ndambo ya baina keti munaka yao mingi mekuza bika sika baketi muninaka yao mbuta ya bisalu ketalaka mambu ya mabanga ya ntalo na territoire ya mitwaba kena kusadisa lusansu ya nkangu na bandamu nyoso zole samu ba uizana bambuta ya luyali ya mitwaba kena kumona wonga jambo ya isala mambu metadila mumbongo vanda mbote ve beno zaba yao na mitwaba kutekisa kasterite kele mosi ya kisalu kekotaka mbongo kitezo bisika makumi zole kele sika baketi muninaka kasterite
matundo mingi na ngeda niki na njita fona kusima tingeke fona kadisu mpidi kutu na beto antangu nisu na kizunga baku ngompe matundo mingi na bantangu nisu angeme katona kupesa beto beto landa kuboko taye ya ntuma nkangu emigi okunji na kutala bumvonza baleke salaka mazu na nzo ya banganga nzambi ya dibu na katolika ya loja na kasi okiantal mingi na district ya sankurubi za psaka nukua bantangu yae na nyusu yae ntuma yae ya nkangu melomati bazuzi kulandila mutilo mefona kana batu nyusu ya nataka mavonga yina Mbuta emegi okunji na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Nous sommes indignés. Nous ne pouvons pas accepter.
Bitu wa soni pikiadi. Bitu lunga ve kundimande. Ba mamelo ina vandaka na inzo na bau. Ba tukwisa kukotila bau. Piku bibisa bima na bau. Bitu lunga ve kundima kadulu yai. Nansi wapi bitu kikuzodi la demokrasia. Kimfuka ya Simko kupesaka mabanza na bau. Simko meba kama kakave na ba mamelo ya Sankuru. Tompi ya Loja. Simko meba kama kakave na banganganzambi ya Diocese ya Chumbe.
Nous ne pouvons pas comprendre cette comportement barbare.
Beto lunga ve kundima nkadulu yae ya kibumvwanzi. Leta kile kima ya mutumosi ve na loja. Mutumosi ve kile nazuri ya bantiku ya iti. Beto melo mande bau kwisa kusala kusosa sosa sama na kukanga bantu ya kibumvwanzi yae mpi bau kubaka ndola ina ya kulunga.
Barbarie contre les religieuses et contre les religieux de loja soit sévèrement puni.
Na kubambula beno jaka mbundu befonsi matimavonga ngolo salamaka mazunu kuna na loja kikuma mukana bepise kupa dibuna katolika ya kena kubuya na ntima mosi kuwa ngindu ya kubalula jaka bansiku ya kena kujatisa ntoto na vetu kongo kinchasa ya nganganzambi banaka na kutanga na misa ya baleke ya pesaka baleka nkaka nganzi baleke yai landaka mimpe ya vwana peba maser tina banzo abake na kulalaka pina kutuba bapulusu batu zoli abake na kumona tibafu wanaka nakati baonde mekangama na bukundi na bawa. Sangu ankaka na nkokila yae ya kile yae ya njetu la kisala kimvuka musi ya makesa ntike na kusala na kivu zulu katuka kiluma mazunu na lutolusu wa general Leon Mushala ntolisi ya zona tatu wa lukengelu ya bisalu mutu na kena kuluta na kivu zulu kikuma na yao ya kile minga kulandila bisalu yae ya lukengelu kuna na kivu zulu mbuta jine paluku melomba na bambuta yina ya makesa na kulandila mbote mbote kisalu yina ya kena kutalinki mutu na kutalina nkangu mbuta jine paluku na kinzonzolo ya Sifa Maguru.
Avec la fin de la guerre, l'ennemi n'est plus connu.
Amani mayambi tambeni zabana ve, ya ukena kusadisa nkangu ya undebi ambu ya mfunu. Basadisa bisali ya lukengelu, ya binuwa nitopi ya basivil, samu baza baba ina kena kusala kintuadi na mbeni, baina kena kukusisa mvualangani, jambu ya ngudi, mukena kutatamana kulomba, binuwa ni antama ya kukanga ntima, kupesa kitumbu na baina bakena kufundila, jisalu kesa mbisaka binuwa ni, kwa natoma sala kisalu ya mbote, samu binuwa ni peba ina kintuadi, Ntuadi na binuani ke kwa misaka nkangu kuza baka kitumbu ya ngolo samu ya kuza pesa kifanusu na bayankaka kanabame baka na kingolo mtu na parke ya Virunga jambu ke vwanda ya nani kanabame kufa mtu na divula ya goma ya ke vwanda jambu ya nani kananabeni pena butembo bame kuza baka bantu ya ke vwanda jambu ya nani beto ketala jambu ke vwanda ya nani beto ketala nani kena kusala mbote ve kisalu na yandi beto kelomba luyalu samu na kuvingisa baina kesala kisalu mbote
Awa mpe ya fwana kusima kimfumu ya kivu wazulu salaka njetilo musi ya kisalu yanda na banti ya nzenza mpe na kufutuka nandi yani kena kukabula mawanandi mingi tinkangu ambanza beni na kutalaba mambu ya mutina mutina kena kuluta kuna na kivu yanti kitezo mafunda iya ya batu ya muta hule ya meti na kana sange kena kukonda lusalusu katuka ngonda nana mvula beti kena yao tala njinga ntumo na bagu masunu na banti nga adiona bena ngemba batu yina bakeleveti bima kudia mpe luzimu na bau mekuma mpasi mingi mais abisa mbuta atagi janvier betolanda ntendula na yandi musi na kinzonzolo ya Gilbert Kwangaba Djougou nkudi na beto radio rural ya Sangi.
Les familles déplacées de Mutarule connaissent des sérieux problèmes.
Mabuta ina kina banka kalakani mingi samu na kubaka bima ya kudia konsonsuka bauke kuenda na Mutarule na bilanga samu na kubaka bima ya kudia bauke kuenda na makulu biba uke kuisa kufutuka ya kulemba pamba ve bauke kuenda na bakilometa 18 kati ya batu yai bankaka kile na bilanga ve bangombe tibibulu ya nkaka kuisaka kudia bima ya bilanga na baum bauke kusala na bilanga ya bantu ya Sange mpi bauke kubaka bima ya kudia katuka ngonda sambanu betu kuisaka awa betu bakaka kaka lusajisu ya kimbuka CSR na ngonda sambwaji
de loni CSR c'était au mois de juillet.
Beto manisa na ntangwaye ya lufu wabatu tatu tipulupulu na kata makumi iya ya seleka sabna yao beto landa munganga amisi kikuni amigo ntualisi na zonde mavimpi ya kalima tendula kana kinzonzulu ya Dexon Asani Kamango ntuma na beto ya kena kalima.
Actuellement, les
tango yai bedemona bambevo makumi iya na zole katuka na sabala ya makumi tatu na nana ti na sabala ya makumi iya na mos na sabala ina ya makumi tatu na nana mutu mos kufuaka mwana ya mvula kubutuka na inti ya tanu na sabala ya makumi iya betu bakaka mvumbi mosi ya kenketo vuandaka na bwemba ina manisaka maza mpe na kilumbu ya sabala ina betu bakaka mvumbi mosi ya kinunu ya bamvula kubutuka makumi sambanu na zole betu kena kulanda bambevo nyoso ya air de santé ya kakozwa ti na air de santé ya lubile betu kena kubanza ti yake kizielimi bake bokilaka ishikeloze kasi betu kusikimisa yao TTV ata kumutindu ina betu kena kulandakana bambevo nyoso na mutindu ya mbo
tandra charge comparable male malati.
Kile na lusadusu wa Sylvie Matundu na nzila mashina betu memanisa bansangu yae bebe kala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.